каб дэмакратызаваць можа не заканадаўства, а выбарчы працэс, і рабілі інфармацыйную кампанію, што да таго, каб, напрыклад, патрабаваць датэрміновых выбараў прэзідэнта і парламента таксама магчыма, але ў пэўнай сітуацыі. Патрабаваць таго, што немагчыма дасягнуць у палітыцы, можна, але трэба рабіць гэта вельмі асцярожна, бо калі ўвесь час так будзеш рабіць, то знойдуцца яшчэ шмат людзей, якія будуць казаць, што гэтыя людзі з рэальнасці не маюць нічога агульнага. Хачу сказаць, што вось такі настрой, ён зменіцца, калі будзе хоць першае пачуццё, што магчыма змены ў дзяржаўнай уладзе, ў палітычнай сітуацыі. Гэта паказвае досвід шмат якіх дзяржаваў, і тыя людзі, якія сядзяць і крытыкуюць, пасля выйдуць разам з усімі, як толькі штосьці пачне хістацца. Што да прагнозаў на будучыню, мне здаецца, што ў стратэгічным плане Беларусь перайшла ад той мадэлі, якая была раней, а гэта была мадэль захавання мінулага ці нават вяртання ў мінулага. Гэта мадэль была супраць будучыні. Пра гэта сведчыла шмат што, і ідэалагічная вертыкаль, і камсамолы, лукамолы, і так далей, і ўсе гэтыя камуністычныя назвы вуліц нават. Але гэта мадэль вельмі рэсурсаёмкая, і такіх рэсурсаў не хапае і не хапіла. І зараз, калі высветлілася, што ўвесь эканамічны цуд быў выкліканы толькі таннымі датацыямі Расіі, сітуацыя прыйшла да таго, што ўжо і паадмянялі льготы, і прадаюць заводы, і так далей. Я думаю, што сярод номенклатуры ўжо пачаўся такі настрой, як прыстасавацца да будучыні. І гэта не пакідае у стратэгічным плане ніякіх шансаў гэтаму рэжыму. Справа будзе ісці толькі пра тое, як і калі. Я думаю, што ў гэтым сэнсе новая стратэгія апазіцыі, якая была прынята ў мінулым годзе, вельмі важная, яна прадугледжвае як варыянт перамовы з уладай. Гэта значыць, што гэта будзе, можа быць, больш гладка, без рэвалюцый. Але гэта не адзіны варыянт, таму я думаю, што трэба над гэтым працаваць, каб грамадства было гатовае, і самае галоўнае, калі грамадства будзе гатовае, каб не паўтарыць памылак, якія былі, каб арганізатары ўсіх акцый, мерапрыемстваў таксама былі гатовыя да таго, што людзі выйдуць.
Працяг запісу онлайн-канферэнцыі з Александрам Дабравольскім прыблізна праз 2 хвіліны. Вы на хвалях Радыё Свабода, у пражскай студыі Сергей Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У першы дзень датэрміновага галасавання на выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў на выбарчыя ўчасткі прыйшлі 2,7% выбарцаў. Найбольшая актыўнасць зафіксаваная ў Віцебскай і Гомельскай абласцях, найменшая ў Берасцейскай. На некаторых прадпрыемствах і установах людзям загадваюць галасаваць датэрмінова. Адразу некалькі скаргаў на ненадзейнасць скрыняў для галасавання накіравалі ў цэнтр выбаркам і акруговыя камісіі назіральнікі за выбарамі і праваабаронцы з Берасцем. Былы кандыдат у прэзідэнты, былы палітвязень Александр Казулін учора сустрэўся ў Нью-Йорку з амерыканскім прэзідэнтам Джорджам Бушам і дзяржсакратаркай ЗШ Кандалізай Райс. Лідара незарэгістраванай партыі «Свабоды» Сержука Высоцкага не прапусцілі праз беларуска-украінскую мяжу. Нягледзячы на тое, што ён меў даведку з аддзелу грамадзянства і міграцыі пра тое, што яму дазволены выезд за мяжу, памежнікі паставілі яму ў пашпарт штамп аб забароне выезду. А цяпер у эфіры працяг запісу онлайн-канферэнцыі з Александрам Дабравольскім. Якія у аб'яднання грамадзянскай партыі кантакты з маскоўскімі палітыкамі?
Кантакты у нас з маскоўскімі палітыкамі вельмі своеасаблівыя. Калі раней мы кантактавалі нават з тымі, хто з'яўляецца нашымі апанентамі, то зараз з гэтай шавіністычны ўгар, я інакш не магу сказаць, які пануе ў Расіі, прывёў да таго, што расійскія палітыкі страцілі пачуццё здаровага сэнсу. І тыя нашы партнеры, першую чаргу Саюз правых сіл, з якімі мы працавалі шмат гадоў, аказаліся ў вельмі цяжкой сітуацыі, якая нагадвае нашу сітуацыю. І хоць у іх можа быць зараз фармальна больш магчымасцяў, але я думаю, што яны вымушаны будуць зараз быць у вельмі жорсткай апазіцыі. У нас ёсць кантакты не толькі з Саюзам правых сіл, з партыяй Яблыка, з Гарыкаспаравым, з іншымі палітыкамі, з справа у тим, що у Росії зараз йде відкат від демократії, і є все менше і менше. Я думаю, перспективи Росії значно гірші, ніж Білорусі. На жаль.
Спадар Олександр, ды што ж там усё-такі здарылася з выбарчай праграмай Мілінкевіча перад прэзідэнцкімі выбарамі 2006 году? Вы адмовіліся расказваць пра гэта на другім кангрэсе Дэмсілаў, дык можа цяпер агучыце сваю версію.
Што тут версіі? Справа ў тым, што я тут шмат чаго пачуў на конт гэтага. Недавно Павлюк Брыковскі напісаў, што яна была не надрукаваная ў сувязі з тым, што быццам бы я не змаглі скараціць да 10 тысяч знакаў. Ну, гэта наогул смешна, ўсё было зроблена. Праблема была ў тым, што я, як намеснік кіраўніка выбарчага штаба, кантралюючы гэтае пытанне, мяне хапіў сардэчны прыступ, я злёг на некалькі дзён, схадзіў да ўрача і лячыўся. Гэта было падчас кампаніі. Праграма была накіраваная ў прэс-службу, якая проста памылілася з датамі. Зразумела, што прэс-служба павінна кантактаваць з газетамі. Пасля ў нас з супрацоўнікамі былі размовы наконт гэтага. Яны імкнуліся неяк выправіць, дамовіцца там з Якубовічам, з іншымі, каб усё гэта было надрукавана. Ну, ўлада ўрэшце выкарыстала гэтую памылку, не надрукавала гэтую праграму. Я думаю, что тут вины в себе я не сдымаю, але треба зробить такие высновы, что у выборчей кампании обовязково повинен быть диспетчер, який контролює усе критичные кропки по часе. Такое питання ставилося перед керівництвом выборчого штаба, однако оно было не вирішено. Ось у решті-решт про 3 тижні після того, як оно було поставлено в резкій формі і було не вирішено, і відбулася така подія. Звичайно, у виборчих кампаніях юридична служба контролює такі речі, як виконання передвиборчого графіку, але так само це неправильно, повинен бути диспетчер кампанії по всіх канонах, по всіх подручниках. На жаль, такого чоловіка не було. І одного відказного за те, як усе виконувалося у час, не було. Ось врешті відбувся такий збой.
Добрий день, Олександр. Чи не здається вам, що міркуємое признання Заходом палатки – це перше для Захода жадання знайти хоч некий формат діалогу з Білоруссю для відриву її від Москви? Другое, для Лукашенко это махчимость изменить конституцию таким чином, как до 2011 года президент обирался легитимным парламентом, а не всенародным голосованием. Такое отчувание, что обедзве баки блефуют, але выиграя снова Лукашенко. Есть у АДС аналитики, которые проглядают ситуацию на несколько годов наперед. Дякую.
Ну, начну с конца. Аналитики такие есть. На жаль, прогнозы на несколько годов наперед рабіць нелёгка. Яны заўсёды варыятыўныя, залежаць ад сітуацыі, таму колькасць варыянтаў нашмат часам перавышае магчымую для больш падрабязнага аналіза. Але зразумела, што мэта Захаду гэта не дапусціць, каб Беларусь цалкам увайшла ў арбіту Расіі і фактично была одарвана от демократичного процессу назавсёды, бо як трапиш у Россию, там уже выйти не будет назад. Особливо на эту позицию Захаду поуплывала опошняя кампания Россия-Грузия, вот эта война. Что до возможности выиграть для Захаду, то я думаю, что это будет не тактичный, а стратегический выигрыш. А для Лукашенки зараз потребен тактичный выигрыш. И змягчэнне Захаду дасць яму перадышку, таму што ў эканоміцы стан рэчаў вельмі нялёгкі. Я пра гэта ўжо гаварыў, і гэта прымусіла зараз яго прадаваць шмат чаго, і ў тым ліку МАЗ, які быў, дарэчы, сімвалам беларускай мадэлі эканомікі. У гэтым сэнсе цяжка прадказаць, як яно далей будзе, але вось што наконт магчымасці ператварыцца ў парламенцкую рэспубліку, дзе прэзідэнт абіраецца не народам, а парламентам, то я думаю, што Лукашэнка гэта ніколі не захоча, таму што парламент абраў, парламент можа зняць. І хацеў бы нагадаць, што гісторыя Лукашэнкі сведчыць пра тое, што ён ніколі не працаваў больш за 2 гады там, дзе ў яго быў начальнік. Таму што з начальствам у яго заўсёды ўзнікаюць праблемы, і праблемы звязаныя з тым, што ён ніколі не выконвае да канца ніякіх сваіх абавязкаў і абяцанняў. Ён заўсёды схільны іх мяняць. І калі начальства няма, то гэта сходзіць яму з рук. І я бачу, што ўжо доўгі час. Як толькі гэта сітуацыя зменіцца і парламент будзе абіраць прэзідэнта, тады я думаю, што такой магчымасці ў яго не будзе. Ён гэта добра ўсведамляе, можа быць, не разлічваючы лагічна, а сваім звярыным пачуццём.
Наступнае пытанне да Александра Дабравольскага ад Радыё Свабода. Спадар Александр, вы ўдзельнічалі ў некалькіх выбарчых кампаніях, у тым ліку ў 2 паспяховых. У 89-м годзе перамаглі на выбарах народных дэпутатаў СССР, у 1995-м былі абраны дэпутатам Верховнага Савета Рэспублікі Беларусь 13-га склікання. Калі ласка, параўнайце тыя выбарчыя кампаніі паводле ступені свабоды і дэмакратычнасці з сённяшняй кампаніяй.
Вось это вельмі цікавае параўнанне было б. 89-й год. Свабоды і дэмакратычнасці было значна менш у грамадстве. Тады толькі тэндэнцыя была іншая. Я хачу сказаць вам, што ў 89-м годзе, каб стаць дэпутатам, трэба было зрабіць нашмат больш, чым у прынцыпе пасля. Уявіце сабе, што трэба было не толькі, каб цябе вылучылі, а ніякіх партый і арганізацый, каб вылучыць, не было, і зборам подпісаў вылучыцца было немагчыма таксама. Трэба было, каб цябе вылучыў працоўны калектыў. А ў маім калектыве было некалькі тысяч чалавек, і вось тое, што мяне вылучылі, гэта быў ужо пэўны цуд. Пасля трэба было прайсці акруговы перадвыбарчы сход, дзе людзі, якія фармальна прызначаліся працоўнымі калектывамі, а фактычна партыйнымі камітэтамі гэтых калектываў, павінны былі вырашыць, ці варты кандыдат таго, каб далей балатавацца, ці трэба яго зняць. І вось я таксама з 7 кандыдатаў 3 прайшлі, я адзін з іх праз гэты акруговы сход у той сітуацыі, калі людзі проста былі прызначаны, каб мяне не прапусціць. А пасля фактычна ў першым туры я перамог, але па аднаму раёну сфальсікавалі вынікі. У нас там не хапіла назіральнікаў, і у другім туры я тады ўжо перамог з вынікам 66%. І хачу сказаць, што галоўнае, што тады было, гэта былі іншыя людзі. Гэта былі людзі, якія гатовыя былі штосьці зрабіць, каб адбыліся перамены ў сваёй краіне. У гэтым быў сэнс. Зараз вось гэтага няма. Каб гэта было, усё астатняе не мела б ніякага вялікага значэння, гэта ўсё б вырашалася. Зараз проста у нас іншыя людзі, якія спяць. Што да кампаніі 95-го года, то яна ўжо была ў іншых умовах. У умовах, калі Лукашэнка быў ужо прэзідэнтам, ён заклікаў на выбары не хадзіць. Заўважаю, успомніце, ён фактычна заклікаў да байкоту. Нам прыйшлося вялікія намаганні прыкласці, каб гэтыя выбары адбыліся. Гэта было вельмі цяжка, але ж мы былі абраны. Ну а зараз мяне вымусілі зняцца, таму што страчаны быў сэнс удзелу ў кампаніі, калі не дазволілі нідзе заблакавалі друкаванне перадвыбарчых матэрыялаў. Таму, калі параўноўваць гэтыя кампаніі, то дэмакратыі і свабоды было значна менш у 89-м годзе, але былі іншыя людзі. Я спадзяюся, што ў нашай краіне ўсё ж будзе такі ўздым, калі людзі чуюць, што трэба паважаць і сваю ўласную годнасць, і трэба быць адказнымі за лёс сваёй краіны.
І ваша пажаданне слухачам Радыё Свабоды, наведнікам нашага вэбсайту.
Хацеў бы пажадаць слухачам Радыё Свабоды, якіх вельмі паважаю і люблю.